lenge siden vi har gjort dette her nå. Så nå er det, nå er jeg nødt til å...
Du har veldig mange ganger faktisk skulle trykke på rekord, ja. Og så har du bare skrudd den av.
Det er så typisk.
Men. Ja, for det var det jeg skulle til å si. Er du sikker på at det tar opp?
Nå ser jeg at tallet er rødt, og det begynner å gå. Det betyr at vi tar opp.
Tekniske geni her i studio i dag.
Så bra.
Altså, det er, jeg må gi litt selvskryt her, altså, for dette, det at vi har klart å gi ut så mye podcaster og tatt opp så mange opptak uten egentlig å ødelegge veldig mange. Jeg tror, er det ett opptak vi har, måttet gjøre på nytt igjen?
Ja, bare ett.
Fordi at det, der var det noen lyd som ikke, det var et program, det var jo det der dataprogrammet digitalt vi, som ble ødelagt og ikke tok opp ene fil. Men ellers vil jeg jo si at vi er rimelig gode altså, til å være så lite kyndige som vi da er.
Nei, men, da er vi i gang.
Da er vi i gang! Hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. Veldig kjekt du lytter inn. I dag er det et spennende tema vi skal inn i, og vi har med oss Kjersti, som aldri har vært på podcast før. Hei og velkommen, Kjersti.
Tusen takk.
Er det hvordan føles det å sitte der borte?
Vet du hva? Jeg er litt nervøs, rett og slett. Og det er en jo bare når det står litt på spill.
Ja,
det så det tar det som et godt tegn at vi holder på med noe viktig og vettdukt her.
Åh, så kult.
Det er en krevende tematikk vi skal inn i, så jeg kjenner at jeg er litt nervøs selv. Så. Ja.
Nei, men det er veldig stas at vi får lov å sitte i studio. Det er liksom, vi må nesten feire. Jeg hadde lyst på noe godt å spise her i dag, for jeg føler vi må feire hver gang vi er fysisk sammen og tar opp i studio. Men jeg glemte å kjøpe med noe. Men, så det ble vann i koppen i dag. Men Kjersti, hei. Kan du bare si, de lytterne våre kjenner jo meg og Ingrid Nette inn og ut, på godt og vondt.
På godt og vondt.
Men de kjenner jo ikke deg. Kan du fortelle litt om deg selv for at vi skal bli litt bedre kjent med deg?
Ja, altså det spørsmålet der er jo det beste og det verste spørsmålet å få.
Yeah.
Så, men siden at temaet i dag er prevensjon, da, så får jeg si at jeg er da lege. Men jeg er jo da her invitert av dere for å snakke om prevensjon uten å ha barn selv. Sånn at der kvalifiserer jeg svært dårlig på erfaringssida. Siden det nå er en mamma-podcast vi er på, så vil jeg jo tro at de fleste av lytterne har sendt inn spørsmål utifra
til det da.
Ja. At de har i alle fall ett barn.
Ja. Ja. Det er mange mødre som følger mammas hjerte. Men vi har en del som ikke har barn også, faktisk.
Ja, eller at de generelt bruker prevensjon, eller vil bruke det, eller skal bruke det. Eller.
Men det er jo akkurat derfor vi vil ha deg inn her, for så, vi trenger den faglige...
Som dere merker, så er jeg i gang med å snirkle meg inn for det. Jeg har mest bakgrunn som fastlege. Jeg er 32 år, så jeg har ikke kommet, liksom, jeg er ingen legespesialist. Men jeg har interessert meg for dette temaet siden jeg skrev sånn hovedoppgave på studiet om det i 2014.
Ah, stilig.
Og det som er veldig viktig for meg når jeg sitter i fastlegestolen, det er å prøve å forstå hvem er det mennesket som sitter framfor meg.
Mm.
Enten vi nå skal snakke om prevensjon, eller vi skal snakke om blodtrykk, eller depresjon, eller hva det skulle være.
Ja, ikke sant?
Mm.
Viktig.
Så det er jo kanskje noe av det jeg er mest spent på i dag, hvordan blir det å snakke til, ikke en pasient, men en mottaker som jeg ikke kan se, og som vi
og stille flere oppfølgingsspørsmål
ikke har
til.
Mulighet til å ha liksom interaksjonen med.
Ja.
Men så forstår jeg at lytterne dere er veldig flinke å komme med innspill, og dere har god dialog med deg.
Ja.
Og vice versa.
Ja, vi er jo veldig stolt av fellesskapet vårt, spesielt på Snappen, så igjen en oppfordring til alle våre lyttere der ute å følge oss på Snapchat, fordi at der har vi den der daglige chatten og dialogen, og vi har så mye gode samtaler, og vi står ganske nært med ganske mye folk, og vi deler av vår liv, og folk deler av sine liv, og så det er et utrolig herlig fellesskap, og nå har jo vi, i anledning at du skulle komme hit, så har vi lagt ut et spørsmål, sånne bolker både på Instagram og på Snapchat, hvor folk kunne komme med spørsmål til deg, og de har jo du fått lov til nå å forberede deg litt på til denne praten.
Ja, det er jo en ære å få den tilliten, og utrolig spennende å lese gjennom spørsmål også, for jeg tror at dere får masse ærligere spørsmål enn vi får som sitter på legekontoret. Rett og slett.
Ja, det kan godt hende.
jeg ble I hvert fall veldig positivt overrasket over hvor ærlige spørsmålet var.
Mm.
Ja. Ja.
Mm. Jeg tror jo også vi har mange lyttere som veldig opptatt av disse tingene her, og som på en måte har tenkt mye rundt, og syns at, ja, at det på en måte kanskje en utfordrende ting, dette med prevensjonsmidler på noen områder, da, som vi skal gå litt mer inn I etter hvert.
Ja, så fikk jo man kanskje en innføring I dette på hvor tid man har det på skolen, holdt jeg på å si, ungdomsskolen. Og så blir man så vidt, sant, etter man...
I den
man,
gloriøse ja. Livsperioden, og da, 9. klasse.
Og alt er jo så flaut at du bare liksom klarer
ikke... å følge med,
så ja, du klarer ikke å ta det inn over deg selv. Så jeg husker jo veldig lite. Jeg husker det var noe som heter P-piller, og så liksom, ok, det var det jeg husker. Altså denne kondomen på banan og dette her, sant, det var jo en viktig ting vi måtte gjøre. Men så ble jo det... I svangerskapsoppfølgningsteamen hos lege og jordmor, så vil jo de alltid komme med liksom, ja, har du tenkt på et prevensjonsmiddel? Det vel sånn sikkert
Men da har du allerede fått et barn.
Obligatorisk spørsmål.
ja.
Og da har liksom det sikkert en del som har på en måte landet på noe som de føler tryggest. Men det jo et landskap da, av ting som vi har mange spørsmål til, som du ser. Ja. Men hvor har du lyst til å begynne? For du hadde lyst til å bare presentere dette med prevensjonsmidler litt før vi går inn I spørsmålet da.
Altså, jeg tenker når vi har litt sånn respekt for temaet, så det egentlig en veldig fin ting. Og så håper jeg jo at I dag at det kan bli noe annet, og det tror jeg med dere to stødige damene ved roret, at det blir noe annet enn den. Litt kleine skoletimen eller informasjon som gitt I full hast.
Ja.
Og jeg tenker jo også når 6 veker etter du har født et barn, så liksom ikke haude der at du liksom skal tenke langsiktige valg for deg neste. Selv om den oppfølgingstimen hos legen viktig for all del, så håper jeg jo at nå vi på en måte sitter vi her I fred og ro og voksne som kvinne, alle tre da, og det klart at samtalen I dag også dreier seg jo, blir jo rettet inn mot lyttergrupper. Også når det litt sånn vanskelig, så kanskje greit å begynne med det basale. Og jeg for min del liker I hvert fall veldig godt å ha litt sånn historisk kontekst for ting, enn hva det nå en skal drøfte. For det hjelper I hvert fall meg å forstå litt på en måte, ok, hva sammenhengen vi står I? For å ta helt basic, da når mann og kvinne har sex, så kan det bli barn av det. En kan bli gravid. Av å ha sex. Det eneste måten å bli gravid på også, da. Det vil si, der må vi kanskje ta litt forbehold I dag, for I dag har vi jo teknologi som gjør at det ikke nødvendigvis en uforbeholden sannhet, men når vi ser på det historisk, så det jo helt unikt bare de siste 60 årene kanskje, at kvinner har tilgang til effektiv og forholdsvis trygg og god prevensjon, sånn at en har kunnet ha sex uten å være uten å ha veldig stor risiko for å bli gravid. Da. Samtidig så det jo sånn at vi lever jo I et av verdens rikeste og på en måte mest utviklet land, og ser jo det her fra vår side. For eksempel så jo prevensjon gratis, eller veldig redusert pris for jenter mellom 16 og 22 år I Norge. Også I sånn global helsesammenheng har jo prevensjon vært et veldig viktig tiltak og det for å redusere mødredødelighet. Det veldig mange kvinner som føder mange barn, de utvikler hjernmangelanemi, som på en måte blir verre og verre mellom hvert svangerskap, og det mye mødredødelighet og barnedødelighet knyttet til det her, at den ikke får langt nok, godt nok mellomrom mellom hver fødsel og svangerskap. Rett og slett, for den har ikke tilgang på eller råd til effektiv prevensjon. Og så har vi selvfølgelig alt det som har med HIV-epidemien å gjøre, tilgang til kondom, som jo det eneste prevensjonsmiddelet som både beskytter mot graviditet og mot seksuelt overførbare sykdommer da, til nå. Og så kan vi jo også på en måte bare tenke litt på, nå sitter vi 3 kvinner og snakker om det her, og kondomet har jo vært lenge et prevensjonsmiddel for menn, men bortsett fra det og sterilisering, så det jo til dags dato ingen godkjent eller som du kan få tak I som uten den sånne utprøvingsfasen forskningsmessig og dyreforsøk og sånn. Sånn at den jobben med å finne, bruke og gjøre seg erfaringer med prevensjon ligger på kvinnene da.
Ja, og der jo, vet jeg jo om folk som, som ytrer veldig dette, at det burde kommet med på banen, at menn burde, og det, det burde forskes mer på da, finnes det andre muligheter for, ja, for det. Men nei, veldig interessant å vite litt, og, og faktisk at på en måte det livsreddende hjelp da for folk i land hvor man på en måte faktisk kan ta og beskytte seg, eller på en måte, ja, få den muligheten til å, og at det går lengre imellom, styre det litt mer da.
Der 1,9 milliarder kvinner i fertil alder, altså som kan bli gravide, rekner Verdens helseorganisasjon med. Kvinner mellom 15 og 49 år, sånn røffelig. Og det beregner da at 1,1 milliard av disse kvinnene trenger tilgang på familieplanlegging, altså prevensjonsveiledning og mange andre ting som følger. Og der 842 millioner kvinner som bruker prevensjon, og der 270 millioner som har et såkalt udekket behov. Sånn at hvis der sitter noen der ute og føler at det her er litt sånn, så vil jeg i hvert fall bare si at du er ikke alene som kvinne. Det her er en sak som angår store deler av verdens befolkning. Da.
Ja.
Mm. Rett og slett.
Ja. Og det er jo bare den helsemessige biten av det, sant?
Ja.
Og så har du den etiske biten som på en måte vi også tenker mye på og er opptatt av. For vi har jo tilgang, som du sier. Vi har jo på en måte lett tilgang på veldig mye her. Men så har vi lyst til å lære litt mer på en måte hvordan fungerer de forskjellige, og hva er de riktige valgene å ta da?
Ja, for hvis man går bare på det som du sier, sånn, så hvis vi nå er litt inne på helse, sant? I forhold til at jeg har jo da fått to barn med rett over et og et halvt års mellomrom.
Ja.
Relativt heftig for kroppen, så jeg kan jo, jeg får også i forhold til hjernmangel og hvor utmattet man blir. Så jeg kan jo kjenne igjen den, selv om jeg har tilgang på hjertillegg eller ja, tabletter og alt sånt, så kan jeg kjenne igjen veldig igjen det at, at det var ikke så lurt.
Ikke altså heller. Sånn fagfolket da, de opererer med sånn gylden grense på 18 måneder bør det være mellom hver.
Ja, nå ble det 20, så da gikk sant, det jo så, greit, men ja.
Så rent sånn fysiologisk og for at mor skal få hente seg inn igjen og sånn.
Ja.
Men det er jo kjempefint at du deler den.
Ja.
Erfaringer.
Ja, det var i hvert fall med bekkenløsning og hjernmangel og sånn, så det var ikke så trivelig da.
The battle men, is real.
Ja, ja. Absolutt. Men det som jeg tenkte var at du har jo, når det kommer til prevensjon, så man kan jo bruke kondom, sant? Det er jo på en måte bare litt kjipt å bruke. Men når det kommer til prevensjon, så er min erfaring med, jeg har gått på p-piller i et år av mitt liv, og skjønte ikke før jeg sluttet på det at jeg hadde vært litt deprimert.
Akkurat.
At jeg var da, det står vel en av ti på de pakningsvedlegget på mange p-piller, blir deprimert av de, og jeg var en av de. For når jeg sluttet, så skjønte jeg at jeg hadde vært det, fordi at da gledet jeg meg plutselig mer til middag, enn jeg hadde gjort i mitt eget bryllup. Og Anne, husker Anders kommenterte det, at det var så sur, det var så sur hele tiden, sa han. Og så sluttet, og så kjeftet jeg i søvnet. Han var på lesegel, hver natt ble han vekket av at jeg kjeftet. Oi. Jeg kjeftet og kjeftet og kjeftet, og i det jeg sluttet på de p-pillene, det var noe som et mikrogenon, tror jeg, i det jeg sluttet på de, så sluttet jeg å kjefte i søvnet, og jeg ble glad igjen. Så Anders kaller de rett og slett for sinnepil, kaller han de, så... Sånn at jeg har litt sånn dårlig erfaring med det da, med hormonell prevensjon. Så i forhold til helse så er det jo et aspekt der også, med at du faktisk ikke alltid får det så bra da, i hvert fall ikke jeg på de. Og det er nok østrogen, for jeg har sett at det samme skjer når jeg blir gravid, og får mye mer østrogen enn det får tilført østrogen, så blir jeg også ganske sur.
Akkurat.
Men når jeg da ungen kommer ut, og hormonene endrer seg, så slutter jeg å være sur.
Akkurat.
Så det er jo en litt interessant.
Altså, det her er jo en veldig fin inngangsport for oss å si noe om at ingen medikament har virkning som ikke også har bivirkning.
Ja.
Altså, det er prisen å betale for å ha en effekt, og enten noe du ønsker å senke blodtrykket, eller du ønsker å unngå å bli gravid. Da. Og det er jo en av de tingene som oftest kommer opp, er mitt inntrykk, i hvert fall her i den vestlige verden, det her med, ja, men hva med bivirkningene? Og en ting er på en måte, er det farlig, men også på en måte, hvor masse skal jeg tåle? Hva er akseptabel?
Er det farlig, eller er det plagsomt?
Ja.
På en måte, sant? Ja. Eller for deg selv og de rundt deg for så vidt.
Og her var det jo en helt tydelig sammenheng, i ditt tilfelle, var det jo en helt tydelig sammenheng mellom mellom medikamentbruken og ditt humør da.
Mm.
Og i og med at det gikk så fort over når du sluttet, så er det jo helt rimelig å anta at det var p-pillen sin feil, hvis du kan si det sånn.
Det var bare et par dager, faktisk.
Og så vet jeg ikke hva som var grunnen, men jeg merker meg jo da at du startet direkte på en p-pille som har en litt høyere hormondose. Det går an å få sånne lavdoserte, og de kan være veldig fornuftige å begynne på.
Jeg har prøvd den der Seracet, den okay. minipill, men da mistet jeg absolutt all sexlyst, og da er det jo søren ikke vits i å gå på p-pill i det hele tatt. Så.
Du har ikke noe fare for å bli gravid i hvert fall.
Ingen fare for å bli gravid. Så det er jo liksom...
Ja. Ja,
det er jo det er et godt prevensjonsmiddel. Bare det å ikke ha sex.
Ja, det er jo det enkleste prevensjonsmiddelet på den måten. Men ja.
Der er jo...
Så det er min erfaring med p-piller da. De to. Etter det så har jeg drevet med sånn syklusstyrt, og så telte jeg feil, og så ble jeg gravid.
Ja.
Så det kan jo også skje.
Ja. Ja, for det er jo, vi ler jo litt av det, og liksom seksuell forholdenhet er jo veldig sjelden et alternativ når folk ber om prevensjonsveiledning.
Absolutt.
Men det er jo faktisk en av de fire eller fem naturmetoderne som vi har da. Og så er det jo veldig viktig, nå har vi snakket bittelitt om det her med at for at en medisin skal ha virkning, så en vil aldri klare å målrette det så spist at en ikke kan ha bivirkninger. Og generelt så bruker jeg å si til pasienter at du skal ikke ha mer plage med medikament, samme hva medikament er, enn på en måte det gir deg gevinst. Så er det klart, tar du en cellegift for eksempel, så er du villig til å tolerere ekstremt masse sterkere bivirkninger, fordi at det står om livet i ytterste konsekvens. Og du vet også at det er forhåpentligvis for en begrenset periode. Mens prevensjon tror jeg er veldig viktig å ta på alvor alle kvinner som opplever bivirkninger, for det er jo forhåpentligvis en sak du skal benytte deg av, kanskje gjennom hele resten av den fertile perioden din. Sånn at da blir det ganske
stor
belastning.
Ja, ja. Stor belastning for barn
Anders, i hvert fall.
Og ekte mann.
Og det skal jo ikke være nødvendig, heldigvis.
Ja,
når det er sagt da, så tenkte jeg at vi skulle prøve å begynne litt sånn enkelt. Mm. En ting som kanskje også er veldig viktig å si er at den perfekte prevensjonen finnes det ikke. Mm. Nettopp derfor sier jeg at jeg er litt sånn spent på hvordan dette er, for det at all prevensjonsveiledning fungerer absolutt best hvis den er individuell.
Mm.
For det er rett og slett så stor forskjell på mennesket og hva som er behovet og hva som er akseptabelt. Prevensjon skal være trygg på den måten at du skal ikke bli alvorlig syk av å bruke, la oss si, medikamentet, prevensjonsmiddelet da, som ikke alltid trenger å være et medikament selvfølgelig. Og den skal være effektiv på den måten at du med lavest mulig dose for eksempel skal unngå eggløsning eller unngå uønsket graviditet da. Den skal være akseptabel med bivirkningsprofil, og den skal være billig. Du skal i hvert fall ikke bli ruinert økonomisk av å måtte bruke den. Og den skal være reversibel, ikke minst. Du skal kunne bli gravid når og hvis du ønsker det.
Ja.
Helst. Og så skal den være enkel å bruke. Du nevnte at du hadde brukt en sånn, var det temperaturmålingsmetode? Eller?
Ja, det brukte jeg en god stund. Men så har jeg i utgangspunktet en syklus som er veldig på klokken.
Okay.
Fra før jeg ble gravid første gang. Så har jeg, jeg kjenner faktisk eggløsning.
Ja.
Og det har jeg fått også testet og sjekket, både via ultralyd og med.
Akkurat.
Sånn at jeg kjenner rett og slett eggløsning fysisk. Det er ikke sting. Mm. Så da var ikke det så veldig vanskelig å styre det rundt det da.
Du var egentlig en god kandidat for en sånn.
Ja, så det fungerte egentlig veldig bra, helt til jeg gjorde en tellefeil. Også.
Ikke sant.
Sånn, så det er jo risikoen. Men den var vi ønsket oss flere barn, og var villige til å ta den risikoen. Akkurat nå så er jeg pissredd for å bli gravid. Så nå er jeg jo liksom, for det nå har jeg en på 4 måneder.
Nå trenger du nytt prevensjonsmiddel.
En på 2 år. Ja. Så nå kjenner jeg at jeg er veldig redd for å bli gravid. Da. Det skal jeg si.
Da kan det jo rett og slett hende, hvis vi bare skal ta det sånn her og nå da, at
nå får ingen nette privat legetime.
Ja, nå tar vi det her. På offentlig podcast, gi meg litt prevensjonsveiledning.
I og med at du sier det. Dette er jo veldig spennende, for det viser jo også at behovet varierer i forskjellige livsfaser.
Mm.
At egentlig, nå rekner jeg med at du ikke ønsker å benytte deg av noe hormonell prevensjon, at det var det som var utgangspunktet for,
ja, helst ikke, nei.
For å bruke naturmetode med litt ekstra teknisk støtte og telling og hjelp og sånn. Og så samtidig så, det at du går rundt nå og redd for å bli gravid, viser jo da at den prevensjonsmetoden du har valgt nå er kanskje ikke trygg nok, hvis vi kan si det sånn.
Nei, for jeg har ikke fått syklusen tilbake, sant? Og da vet du aldri når eggløsningen, sant? Den kan komme når som helst, den kan komme i morgen, den kan komme nå, den kan komme i dag, sant? Og hvis du da, da har du på en måte kondomkunst og barriere, og skulle den sprekke eller lekke eller et eller annet, så kan jo det komme flere, og det er jo...
Så er det jo sånn, du sa du hadde en 4 måneder gammel baby, så, så lenge du fullammer inntil men... barnet er 6 måneder, i alle fall hver 4. time på dagen og hver 6. time på natta, så kan du forvente å være rimelig godt beskyttet av,
ja, det er jo bra.
Av det også, for det er hormonet som blir utskilt, og det, det hemmer da at du får eggløsningen tilbake.
Ja, men
siste
fikk jeg tilbake igjen etter 4 måneder, og da fullammet ikke, men jeg pumpet veldig mye. Men det,
men alt en prevensjon skal, en prevensjonsmetode skal helst gjøre for oss da, så skal den jo også, i tillegg til alt vi har ramse opp her, helst ha lite vedlikehold og ha en langvarig nok effekt til at du ikke må holde på å gjøre noe flere ganger til dagen, eller hver eneste time, eller hvert år. Eller. Og så er det jo det som vi kanskje også har tatt mål av oss til å være, gå litt ekstra inn i her i dag, da, at den skal være kulturelt og religiøst akseptabel for den som skal kunne bruke den. Og prevensjonsveiledning veldig ofte er jo opptatt av å understreke med god grunn at de forskjellige metoderne sin sikkerhet, og da snakker vi om sikkerhet for å ikke få en uønsket graviditet. Vi snakker ikke om sikkerhet som at du kan stryke med av å bruke den.
Ja, for det er jo en faktor i forhold til det en del som har spurt om dette med blodpropp. For det er jo en risiko, sant, hvis du har det i familien, eller du på en måte... Men det er vel noen prevensjonsmidler der som, sånn som den der Seracet, ikke den, den minipil, ikke de litt lavere risiko eller ikke risiko for blodpropp, stemmer ikke det?
Ja, det som er saken er blodpropprisikoen kommer stort sett bare inn i betraktningen når det er snakk om de kombinasjonspreparater. Som de, det er da P-piller, også P-plaster og P-ring. De inneholder både det kvinnelige kjønnshormonet, østrogen og progesteron, eller kjemiske varianter av de da, som likner.
Hvordan er det de virker sånn rent? Altså, hva er det som forskjell de, på de?
Ja, de virker rett og slett ved at hovedmekanismen deres er at de undertrykker de hormonene oppe i hypofysene i hjernen vår, som utløser eggløsninger.
Ok.
Men så er det jo sånn da at det er vist at på grunn av den østrogenkomponenten da, som ikke er i bare sånn gestagenholdige prevensjonsmiddel, som for eksempel spiralen, minipillen, vi har også P-sprøyta, P-staven og østrogenfrie P-piller, så er ikke det den risikoen.
Okay.
Sånn at blodpropp, det trenger en på en måte bare å tenke på eller bekymre seg for hvis vi skal sette det på spissen da, når det gjelder P-piller, P-plaster og P-ring. Før var det veldig hogd i stein at hvis du er, altså hormondosene har blitt lavere og lavere, og prevensjonen er like effektiv. Men stort sett så er rådet nå at hvis du er over 35 år, i alle fall over 40, og i alle fall hvis du røyker, og hvis du har en familiehistorie med blodpropptendens. Pluss at hvis du kanskje har en del andre sykdommer, epilepsi, migrene, da frarår en bruk av p-piller, som i hvert fall er ikke det første valget, som vi sier da.
Ja, for det er jo her enkeltpersonens sak og historie spiller så stor rolle da, utifra hvilke veiledninger, så det forstår jeg jo veldig godt at det er så mye som henger sammen med hvilke type prevensjonsmidler som kan bli anbefalt da.
Og så samtidig så er det litt sånn viktig å også holde frem da, som vi har snakket om i starten her, at nå har vi allerede kanskje snevret inn målgruppa vår litt for samtalen, fordi at vi kan forutsette at de fleste vi snakker til i dag lever i stabile forhold. De har kanskje bare én seksualpartner, og har ikke tenkt å bytte med det første, sant? Og problemstillingen handler veldig ofte om å enten unngå å få flere barn, eller i hvert fall utsette barneønsket.
Det tror jeg absolutt vil si med største barn av målgruppen, ja.
Ikke sant? Sånn at da handler det jo også om å velge en prevensjon, og få hjelp til å velge en prevensjon som på en måte sikker nok, men at sånn som du sier, du kunne bruke naturmetoden for det, for deg og din mann, så ville det ikke være en katastrofe å få et barn til. Og så forandrer ting seg litt, og du har en 4 måneder baby å ta vare på, og en 2-åring som springer rundt, og da blir det ganske viktig å ikke bli gravid igjen
nå. Ganske viktig å ikke bli gravid nå.
Så da vil dine krav til hvor sikker prevensjonen må være, da, vil også øke.
Absolutt.
Og da må vi jo være ærlige og si det at naturmetoder som temperaturmåling, som å sjekke, der jo en metode som går på det, og så følger med på slimet som kommer fra livmorhalsen, og se hvor tjukt og formbart det er, og så videre, kan være en indikasjon på når eggløsning kommer. Det med å bruke såkalt sikre perioder, sant? Altså den er jo mest, sjansen for å bli gravid er jo høyest rett rundt eggløsninger, midt i menstruasjonssyklus. Det her med å bare bruke kondom, for eksempel, ingen annen, eller kanskje kondom med sæddrepende krem, og det her med å skulle, hva sier han her i Bergen? Hoppe av i svingen?
Hoppe av i svingen, ja.
Altså at en gjennomfører et vaginalt samleie, men ikke at mannen på en måte trekker seg ut før ejakulasjon, for å unngå at det kommer sædceller inn i vagina, er jo metoder som stiller helt annen klasse når det kommer til
sikkerhet, da.
Sjansen for å bli gravid. Ja. I forhold til en hormonspiral, for eksempel, som kan nesten sidestilles med å være sterilisert.
Ikke sant?
Når det kommer til sjansen for å bli gravid, da. Der er jo et begrep som jeg tenker kanskje kan være nyttig, som en prøver å bruke for å vise, selv om det også er relativt, og er liksom avhengig av hvor nøye en er på å bruke prevensjonen riktig da. Men det er et sånt begrep som heter Pearl Index, som sier noe om hvor mange svangerskap vil en få i løpet av 1 år blant 100 kvinner i en befolkning. Og dess høyere da Pearl Index er, dess lågere effekt har da prevensjonsmetoden. Tenkte kanskje det kunne være nyttig å bare gå igjennom de prevensjonsmetodene vi har i dag, som er i hvert fall tilgjengelige på markedet, og så liksom hvilke Pearl-indeks er det på deg, så har vi en idé. Og så må dere bare si ifra hvis det blir for masse tal og sånn her, for det
Nei, det er veldig, jeg synes dette er veldig matnyttig da.
Det er bare ment som en hjelp, ikke for
jeg
å forvirre.
Jeg elsker tal.
Og så er det, altså, som alt annet, der er vitenskapelig usikkerhet, og litt avhengig av hvor du slår opp hvilke oppslagsverk, så får du litt forskjellige tal. Men jeg tror, for eksempel når jeg sier at kondombruk alene da, så er det 3-10 graviditeter per 100 kvinner i løpet av 1 år. Mens med p-pille så er det 0,2-0,4 en plass der. Hormonspiral kanskje så lite som 0,1, men noen kilder seg jo opp til 0,4. Minipillene som var inne på så kun inneholder da gestagen, ingen østrogen, den har 0,1-0,4. Og p-implantat, sånn p-stav som vi kanskje kaller det, har under 0,1, mindre enn 0,1. Og P-sprøyte 0,2 cirka. Kobberspiral ligger mellom 1-2. I alle fall i det jeg har klart å finne. Og så er det sånn at uten prevensjon, da, hvis den ikke bruker noen prevensjon, så vil det da være cirka litt over 100 svangerskap i den gruppa, hvis ingen brukte prevensjon.
Ja. Den gir jo et bilde da, av litt hvordan hvor sikkerheten. Jeg blir jo litt sånn sjokkert i forhold til kondom da, som på en måte skal jeg føle meg ganske sikker med, og det er egentlig det eneste vi har brukt etter. Jeg prøvde p-pill og ble helt ruined. Jeg ble jo altså, du tror jeg er et følelseskaos noeing av dette.
Jeg tør ikke se det for
meg engang. Du skulle sett meg på p-pill, det var ikke bra. Jeg ble også veldig tung, syndig. Så den stoppet jeg veldig raskt på.
Hvor lenge prøvde du den ut?
Nei, det var bare det var rundt når jeg giftet meg, så tenkte jeg at dette var lurt, dette skulle jeg gå på. Dette var veldig kult også, egentlig, å bare liksom prøve. Og så det var type, sikkert et par måneder før vi gifte oss til halvt år inn. Ja, vi var ikke et år engang.
Nei, men du har i hvert fall prøvd ut utover 2-3 måneder.
Ja.
For det, da, mer tålmodig enn det skal en ikke være.
Nei.
Samtidig så er jo rådet fra gynekologene og sånn at en må være litt tålmodig. For eksempel de som får implantert som p-stav i armen da, Det jo et implantat som skal ligge i 2-3 år hvis det ikke noe skjer og det forflytter seg og sånn. At der kan en ha på en måte ganske masse blødningsplage I starten, så masse som 2-4 måneder etter du har fått det I. Mm. Og litt fordi at det litt brakk med å sette det inn, det koster litt og sånn, så har en kanskje bedt pasienter om å være litt tålmodige, men da ser en også at det mange ting som retter seg etter litt tid. Etter
et par måneder, da.
Ja. Sånn at det sånn liksom viktig å få fram her I dag, ja. Tror jeg, at ikke aksepter bivirkninger som bare varer og varer og varer, ja. Men samtidig ikke gi opp alt for fort heller.
Ja. Ja, det veldig godt sagt.
Og at litt avhengig av hvilken prevensjonsmetode det da, men I alle fall gi det et par-tre måneder kan nok være lurt.
Ja. Gi kroppen ja. Sjans til mm. å respondere og stabilisere seg igjen egentlig
ja,
da.
Tilvendinger, ja. Ja. Mm. Og så forstår jeg jo da at dere jo ærlige og deler,
ja, ja, ja.
og de fleste kvinner har jo sine erfaringer, og at dere har rett og slett hatt begge to litt dårlige erfaringer med p-piller.
Ja,
mm. Og så samtidig at vi da passer på å si at for sånn statistisk så vi tre et veldig lite utvalg da.
Absolutt.
Og at p-piller en veldig trygg prevensjonsmetode. De aller fleste kan gå på det og på seg hele tiden de har behov for prevensjon uten særlige store bivirkninger, uten særlig risiko. Og det jo et enormt godt utprøvd medikament, hvis du skal si det sånn.
Ja, det jo kjempe mange som har gode effekter der, og det jo kjempe mange som ikke får problemer.
Yes.
Det jo, vi jo bare, det jo tilfeldig at det bare vi to som sitter her og blir drita sur av de.
Så det der jo litt det krevende spennende story, at ja. Når vi skal formidle ut til mange her, forhåpentligvis, mange, mange.
Mange tusen.
så må vi også huske på at enkelthistoriene viktige, men de sier ikke noe statistisk om hva jeg skal si, statistisk sant. Det vi vet at veldig mange har p-piller som sin eneste prevensjonsmetode, og at det fungerer egentlig veldig bra, og med lite bivirkninger og lite komplikasjoner.
Mm.
Og så var dere inne på det med blodpropp, og jeg tror vi bare tar det, siden vi nå snakker litt om p-piller da. Det også litt forskjellige tal, men en kvinne som ikke bruker p-piller da, eller plaster eller ring, og som ikke heller gravid,
mm.
Der vil risikoen for å utvikle blodpropp I løpet av ett år være cirka 2 av 10 000 kvinner.
Ja.
Og hvis du har da en kvinne, sammenlignet med en kvinne som bruker hormonell prevensjonspille med I kombinasjon østrogen, gestagen og progesteron, så det cirka 5 til 7 av 10 000 kvinner.
Det ikke så fryktelig mye økning da. 2 og 5 til 7.
Ikke sant.
Det jo ikke så veldig mye. Det jo noe, men...
Og p-plaster bittelitt høyere, 6-12 av 10 000 kvinner.
Ja.
Og I samme drag...
Jeg trodde det ville vært mye mer.
Ja.
Så det var jo egentlig veldig oppklarende.
Så det litt sånn greit å vite, og dette kanskje noe som vi har blitt litt bedre på å forstå og tenke rundt nå når vi hadde det spørsmålet om koronavaksinen, uten at vi skal dra inn det, men hvor høy eller lav risiko vi villige til å akseptere mot at de aller, aller fleste vil få en god beskyttelse og ingen komplikasjoner.
Mhm.
Men det greit da at jeg kan være en av to av de kvinnene av de 10 000? Og så må det jo sies også at I vårt helsevesen, de fleste heldigvis fremdeles har en fastlege de kan gå til, du får rask og god hjelp på sykehuset, så selv det å få en blodpropp jo noe du vil få god behandling for hvis du skulle være en av de få uheldige.
Mm.
Og det også spiller jo litt inn.
Ja. Absolutt.
Men det betyr ikke at vi bagatelliserer det og sier at slutt å tenke på det. For det klart alle som bryr seg om sin egen helse tenker på det. Og så det jo også det her med brystkreft.
Ja, for det jo, ja.
Mm. Var det et av spørsmålene kanskje?
Nei, men det har jeg hørt også.
Der litt sånn sprikende studier på det, men der ingen som med handa på hjertet kan gå ut og si nei, det ikke økt risiko. Nei, at det ikke økt risiko for brystkreft på p-piller.
Ja.
Det en ser I alle fall at når en slutter med p-piller, så går den risikoen ned sånn at den lik som for deg som ikke har brukt det.
Yeah.
Så det på en måte akkurat når du bruker det, det kan vise seg å være en litt økt risiko da.
Ja.
Men når du slutter på det, så ikke det noen etterdønninger av det.
Og så det klart at brystkreft en såpass alvorlig diagnos, at hvis jeg som fastlege hører at, spør pasienten min, det noen I din familie som har hatt brystkreft, tante, mødre, søstre, eller litt mer perifert, og I alle fall hvis vedkommende kanskje også røyker, så vi såpass forsiktige at vi kanskje tenker at ok, da ikke p-piller på en måte, vi har andre gode metoder.
Ja.
Så da skal vi kanskje ikke løpe den risikoen, selv om den litt uviss. Jeg tenker det kan være liksom fin hjelp for tanken kanskje, eller bare noe å reflektere over. det her med at hva endemålet? Altså ved prevensjon så ønsker vi å unngå et uønsket svangerskap. Mm. Det er på en måte det verste som kan skje da. Hvis prevensjonen svikter, da kan en bli gravid.
Mm.
Og det er jo ganske unikt i forhold til andre medisiner, for det at der er jo, vil jo endepunktet være en helt utelukkende negativ greie, enten at du får en hjerneblødning, eller at du får et hjerteinfarkt, for eksempel, eller sånn. Og så tror jeg at alle som har et gleden av å bli foreldre vil kunne si at det er delt på en måte. Noen ganger så er det
absolutt
fryktelig, ubeleilig og veldig uønsket egentlig å bli gravid. Men likevel så kan det kanskje være fint å bare tenke på hvordan en tenker om det. At det at det blir, skjer en befruktning, at det blir skapt nytt liv, kanskje kan ikke vi sidestille det helt med en så alvorlig og skjønner dere hva jeg vil frem til?
Ja, absolutt.
Dette her blir kanskje litt spesielt. Jeg bare har tenkt på det litt sånn som en refleksjon, og det kan godt hende at mange ikke vil være enige i det. Men det er tross alt den måten vi har fått lov å komme til verden på selv.
Mm.
At det skjedde en befruktning, at det livet fikk fortsette å utvikle seg og vekse, og dermed er vi her i dag.
Mm, absolutt.
Og det blir veldig vanskelig å ikke, for meg i alle fall, å ikke sage av den greien jeg sitter på selv.
Mm.
Og så er det jo noe av det, kanskje vi kan kalle forvalteransvaret som vi har da, ja. At dette skal forvaltes, og vi har faktisk mulighet, og vi har lov til å bestemme det her, og vi kan påvirke det.
Ja, nei, jeg er enig. Og så tenker jeg også at det som er litt utfordrende med hele greien rundt graviditet, er jo det at, ja, vi kan prøve å tilrettelegge for at det skjer når vi vil.
Mm.
Men vi vet jo alle at, og kjenner alle noen som,
ja.
Når man da vil, så får man det ikke. Sånn at dette er jo en av de tingene vi egentlig ikke rår over. Mm. Vi rår over det i den forstand at vi kan til en viss grad, og ganske stor grad, sånn som du beskriver med de tallene, unngå det.
Ja.
Men vi har heller ikke på en måte helt kontroll over å få det når vi vil ha det. Så det er litt sånn som du sier, det er på en måte, og vi, hvis du først blir sånn som jeg ble jo gravid nå sist gang, uten at det var planlagt, og det ble veldig tett i forhold til hva jeg så for meg, men jeg er jo helt utelukkende glad for det nå.
Mm.
Så det er jo sånn som du sier at det er jo en dobbelthet i det. Konsekvensen hvis det ikke virker, er jo at det kan bli veldig travelt, og det kan bli veldig tungt i perioder.
Ja.
Men det er jo en vanvittig velsignelse å få et barn. Det er jo ingen tvil om.
Og liksom ha med i betraktningen, for nå snakker vi litt om perspektivet, at vi tenker at dette er jo ikke et, det er jo ikke et medikament som skal på en måte, det å bli gravid, det å reproduseres, er jo noe fantastisk i utgangspunktet. Det er jo noe som på en måte en unik ting vi som mennesker, som mann og kvinne, som mor og far kan gjøre, sant? Men så har vi det du sier som et forvalteransvar til å på en måte, vi kan bestemme og beskytte oss litt overfor når det passer, når på en måte, i forhold til å gi kroppen vår rom og tid og disse tingene da. Men også på en måte at dette er et veldig sår tematikk for veldig mange, sant? I forhold til det med at det er mange som strever veldig med dette med å ikke få når de da prøver, eller at det er mange som har opplevd å bli gravid, og så står de i den kanskje verste situasjonen i livet, og så blir det en sånn veldig vond ting. Så på en måte det må vi også ha i perspektivet her, at på en måte det kan jo være et veldig sårt landskap for veldig mange, men jeg synes at i utelukkende det å skape liv, det er en utelukkende god ting som vi mennesker har mulighet til å gjøre da.
Og så kan det nok da være fint, når vi liksom er tilbake på denne, ok, men hvordan kan jeg beskytte meg best mulig da? Når det gjelder seksuelt overførbare sykdommer, så er det bare kondomer som beskytter godt nok mot det. Også når det gjelder uønsket graviditet, så er jo de sikreste metodene, det er jo, og det er fordi at de blir ikke påvirket av det vi kaller brukerfeil. Det er jo P-staven, og så er det hormon, eller sånn intrauterine innlegg, enten hormon eller den kobberspiralen, da, kan du si.
At du ikke må ta noe hver dag, eller holde styr på en syklus.
Hver veke, eller tredje hver måned som er P-sprøyta. Og der er jo den naturmetoden som du beskriver med temperaturmåling, ekstremt krevende. Du må nesten være høyt utdannet for å forstå den. Og så må du være veldig nøye med å følge med og faktisk klare å gjøre målingene
hver dag. Og den fungerer søren bare når du har ingen barn fra før. For det, du må jo måle om morgenen før du står opp.
Ja.
Og det er, altså, unnskyld meg, men
ja,
bruker feil i hytt og gevær. Den fungerer før første.
Ja. Men hvis også, jeg... Ja, bare si feil du.
Nei, altså, en ting som er viktig for en del kvinner er jo det at de livmorinnlegger da, de gir jo bare fra seg hormon lokalt, i motsetning til pillene som vi har enda opp med å snakke mest om.
Yeah.
Så det får jo en så systemisk effekt, som vi sier. Altså, det virker jo på hele kroppen.
Ja. Mm. Men kan jeg hive inn et spørsmål, siden vi var inne på, vi har jo fått disse spørsmålene fra følgerne, og jeg, i samtale var jeg jo innom mange ut av de og gir svar. Men, for det her er det et konkret spørsmål. Hva er forskjell på kobber og hormonspiral? Bare for at liksom, det er et litt enkelt, konkret spørsmål.
Det er det.
Spørsmål.
Ja. Altså kobberspiralen, den har vært med lenge da, brukt lenge, og det er en T-formet plastspiral med kobbermetalltvinner rundt stammen da. Ifølge for eksempel Norsk elektronisk legehåndbok, så virker den ved å hindre befruktning av egget. Det her metallet ligger og frigir sånn i ion, altså, som påvirker sædcellene sin evne til bevegelse og der er også, det blir en sånn fremmanlegemreaksjon i livmorhålet som gjør at sædcellene dør, eller kjønnceller dør da.
Mm.
Det her påvirker nok sannsynligvis også egget altså.
Mm.
Mm. Og hvis egget likevel skulle bli befruktet av sædceller som kommer seg frem da, så virker da sannsynligvis også kobberspiralen ved å hindre det befruktet egget å feste seg.
Ja. Yeah.
Men først og fremst hindrer befruktning da. Men det som er viktig, på en måte forskjell mellom hormonspiral og kobber, er jo at kobberspiral er et alternativ hvis den ikke ønsker eller tåler hormonell prevensjon, for den har ikke noe medikament i seg.
Ja.
Kobberspiral er litt mer, den er ikke like sikker som hormonspiralen, og der er en del forhold som gjør at du ikke skal ha kobberspiral. For eksempel hvis du har misdannelse eller ikke helt normalt konfigurert livmor, noen har jo sånn todelt nesten, og hvis du har skade eller misdannelse i skjede eller vagina der, og så er det også det at med kobberspiral så kan du få sterkere og mer smertefulle menstruasjonsblødninger. For eksempel, hvis du har kreft eller bekkeninfeksjon, skal du ikke ha kobberspiral.
At det kan fungerer ganske likt som disse her kombinasjonspiler, da, bare lokalt, hvis jeg forstår det rett. Da. At da er det tre virkemekanismer. Du hindrer eggløsning, du gjør det vanskeligere for sæd å komme til, som nummer to. Og da skal jo det i seg selv være ganske sikkert. Og som en tredje ting, så er ikke det så fryktelig trivelig for det egget så eventuelt måtte komme og feste seg.
Her har vi en god pedagog.
Ja. Jeg har satt meg litt inn i dette på forhånd.
Takk skal du ha for hjelp til å oppsummere på en
Men det er jo altså hormonspiral og disse kombinasjonspillene.
Ja.
Og så har du kobberspiral, som ikke gir noen hormoner, men han bare lager det utrivelig for egget.
Det høres veldig utrivelig ut.
Ja, men det er utrivelig for egget.
Altså, kobberspiral kan jo være et flott alternativ hvis den ikke tåler hormon, men likevel vil ha en trygg og lite, altså en prevensjon som du ikke må styre med selv, som har lite risiko for bruk av feil. Og så er den også, og det må sies, den er godkjent som såkalt nødprevensjon. Hvis den setter inn kobberspiral inntil 5 dager etter at det har skjedd et ubeskyttet samleie, så fungerer den som nødprevensjon. Bortsett fra det så har vi 2 typer såkalte angrepiller, som også er en høyere dose med sånn gestagen, som har som hovedformål og skal hindre eggløsning, at ikke eggløsning finner sted i det tidsrommet etter det har kommet og potensielt sædceller inn i vagina og livmor og skjede, sånn at
Så andre pengler hindrer rett og slett eggløsning?
Ja, sånn at det ikke kan skje en befruktning i det tidsvinduet.
Ja, fordi det ikke er noe. For det tror jeg at mange tenker at angrepiller er på en måte, for de som ikke har lyst til å støte ut et befruktet egg, som er på en måte egentlig ganske mange av våre følgere, stiller det spørsmålet.
Ja.
Og stiller jo da spørsmålet ved disse angrepillene, men hvis de hindrer eggløsning, så er jo de egentlig helt prima da, hvis man vil unngå i det hele tatt å få en befruktning, fordi de hindrer eggløsning.
Ja, og så er det jo viktig i samme underdrag å si at det en tror er hovedmekanismen, eller en er ganske sikker på det, men at nødprevensjon er jo på ingen måte anbefalt som regulær prevensjon. Dette her er jo visst
ja da, men prima så mente jeg som i at det uproblematisk for de som ja,
for her
i, etisk for de
det
som,
mange som måte, stiller angrepill ved siden av abort her, sant? Ja. Det flyr, vi har fått flere spørsmål om det. Å ta angrepill det samme som å ta abort?
Akkurat.
Og derfor spør jo Ingrid litt her, at liksom prøver, ja men da handler det, da går den egentlig inn steget før. Og det handler ikke om at man skal bruke det som en slags sånn vedvarig, men i krisesam tilfeller hvor det gjerne har skjedd et ufrivillig samleie, så du sier, så kan man gå
ikke
inn.
Nødvendigvis har samleie vært ufrivillig, men nei, at det har vært ubeskyttet.
Ja, ubeskyttet med
og
det, ja.
At det har vært at du tenker at det burde vært beskyttet samleie.
Ja, ja absolutt.
Nei, for, så kanskje, da fikk vi litt svar på den også. Men du var inne på det her, men hva med spiraler og blødninger? Kan du si litt om det? Fordi at det en ting er jo at noen av de stopper jo blødning helt. Og så er det noen som gjør at du blør mer kontrollert, og så er det noen som når du setter den inn, så vil man ofte av og til ha ganske mye blødninger en stund etter man har satt den inn. Da. Kan du si litt om det?
Jeg tror jeg skal si aller først til de kvinnene som kvir seg rett og slett på selve innsettingen, for det kan være menstruasjonsliknende smerte. Ja. Hvorfor ligg i forkant, hvis du tåler det, de medikamentene, ta 1 gram paracet, 400 milligram Ibux, et par timer før du vet innsettingen skal skje, så du i hvert fall smertestilt, og det hjelper ofte da. Men det var jo liksom akkurat den dagen, det praktiske rundt det. Så det jo sånn at hormonspiral blir jo en del tilfelle brukt når en både ønsker å ha en trygg og sikker og lite bruk av feil involvert prevensjon, og samtidig strever med sterke menssmerte eller kraftige blødninger. For de aller, aller fleste så det sånn at en kan ha noe blødning når en har hormonspiral inne, men det veldig lite i forhold til det en ville hatt hvis den,
så den
hadde vanlige menstruasjoner.
Menstruasjonsblødningen og kontrollerer den ganske
godt. Ja, det blir egentlig ikke en reell menstruasjonsblødning etter hvert.
Ja.
Men så dette var jo to sider. Noen opplever at det blir så problematisk. Det blir uregelmessige blødninger. Det blir til og med mer enn en hadde forventet eller hadde før. Og det gjør at det faktisk ganske vanlig å be om å få tatt ut igjen spiralen i løpet av det første året. Okay. Noen anslår opp at det så vanlig som opp til 15-20% av kvinnene ønsker det. Jeg litt usikker på det tallet, men det i hvert fall ikke uvanlig da. Og der igjen så tror jeg det litt sånn viktig å skille mellom på en måte de umiddelbare plagene som du får etter innsetting, og det med å være litt tålmodig, se det litt an.
Sånn som du nevnte tidligere, så på en måte skal man gi kroppen litt tid, og at det da gjerne kan være litt, man kan stå i litt mer bivirkninger enn på en måte det egentlig skal være, men så må man jo se etter, hvor mange måneder ville du sagt da, hvis det går et år da, og du har like liksom,
ja, nei, absolutt, og det tror jeg regulerer seg litt selv, for det at heldigvis så er ikke en så tålmodig at en venter et helt år før en tar kontakt. Det skal en i hvert fall ikke gjøre.
Nei, men ta kontakt med lege etter noen måneder da.
Ja, og absolutt, uten at vi skal gå veldig masse inn på det, så skal en jo også følge med på blødningsmønsteret sitt, for i enkelte sjeldne tilfeller så kan jo blødninger være et tegn på noe annet gale enn akkurat prevensjonen, men det er klart hvis det oppstår akkurat i det tidsrommet du holder på å prøve ut ny prevensjon, så det jo ganske lav sannsynlighet for at det noe annet gale.
Ja, men det er god informasjon å ha at hvis det endrer seg noe med blødning, menstruasjonssyklus, andre ting, så skal man, og man gjerne ikke...
Uten at man har en god forklaring,
så kontakt lege bare for å sjekke opp i ting. Ja, veldig bra
og dette her med å få tatt en celleprøve, og av og til også blir det noe henvist til gynekolog og tar rett og slett en prøve av selve livmorslimhinna.
Ja. Hvor ofte celleprøve? For det er jo greit å bare ha... jeg tror det er hvert femte år.
Når det gjelder livmorhalsprøve da, så for kvinner mellom 25 og 33 år så det anbefalt prøve hvert tredje år. Selv om du hadde normal prøve sist og det ikke har gått 3 år du opplever noe unormalt som du reagerer på for underlivet, så det viktig at du tar kontakt med lege og ikke venter de 3 årene. Bare så det er sagt. Men også for kvinner mellom 34 og 69 år så det litt avhengig av på en måte hva resultatet var forrige prøve, men ofte så blir det da i realiteten hvert femte år da. Men der jo også, med alderen og litt sånn, så det jo, får en jo gjerne svar at her det litt, kanskje litt forsiktige forandringer, og jeg anbefaler ny kontroll litt tidligere enn det som uten at den skal gjøre noe i dag. Men følg med på innkallingen og respekter den. Og det,
god oppfordring.
De aller, aller fleste fastleger er veldig behjelpelige når en skal slippe å bryte seg fram for å få celleprøve, altså.
Ja. Og så jo på en måte prevensjonen også blitt brukt til en del andre ting enn bare prevensjon.
Ja, for det første så det jo sånn da, lite kjent egentlig, kanskje både blant fagfolk, men også folk flest, at det å bruke sånn ovulasjonshemmende prevensjon, da, så, som gjør at du får færre eggløsninger enn du ville hatt hvis du ikke brukte noe prevensjon hormonell, da, det kan faktisk minske risikoen for både eggstokkreft og sånn endometriekreft, altså den slimhinnen under livmora.
Mm.
Så det jo faktisk en positiv konsekvens av å bruke hormonell prevensjon fast da. Og så det jo sånn at for en del kvinner så kan jo menstruasjonen og smertene som følger med det, kan jo endre seg en del gjennom den hele den fertile perioden.
Mm.
Og at en kan oppleve å få sterkere blødninger, altså mer kraftigere blødninger og mer smerte. Og da det jo kjempefint å kunne bruke for eksempel hormonspiral da, kan gi mindre blødning og samtidig veldig trygg, altså sikker prevensjon samtidig, og da mindre smerte. Og så har du jo dette her med at en del brukere av p-piller og kan få også bedre hud hvis at den sliter litt med akne og kvise og sånne ting. Av og til så kan det være på en måte at den får slått flere fluge i en smekk,
ja.
Så det jo en sånn litt sånn sidebruk av prevensjon som også kan spille inn for noen.
Ja. Men vi har fått et spørsmål her da, av en følger som sier at hva gjør man når mannen ikke vil sterilisere seg, og jeg selv vil ikke gå på noen prevensjonsmiddel som inneholder hormoner, fordi at det er sikkert man har dårlig erfaring med det, eller man kan, det vipper inn av pillen litt sånn humørmessig, som vi snakket om tidligere. Mm. Mm. Har du noen andre tips til
denne? Ja, det er det faktisk. Og aller først så kan jeg kanskje bare si at sterilisering er faktisk også en veldig, selvfølgelig, sikker prevensjonsmetode som faktisk er en god del brukt blant menn.
Mm.
Det er mye mindre komplisert og risikofylt for menn å sterilisere seg enn kvinner. Men det jo en, i utgangspunktet, irreversibel prosess. Ja. Altså, du kan ikke angre deg.
Nei.
Det i hvert fall ingen som vil garantere for resultatet at den klarer å få åpne sedlederen igjen og sånn, og det første knyttet igjen.
Mm.
Men det jo et lite dagkirurgisk inngrep, og veldig få komplikasjoner knyttet til det, versus den kvinnelige steriliseringen. Mm. Så det kan vi nå bare nevne sånn, i forbifarten, men det at det irreversibelt gjør jo at den med god grunn tenker seg veldig godt om, og hvis den ikke klar for sterilisering, så skal den på ingen måte gjøre det. Og så tror jeg i dine kvinner sitt tilfelle, så vil jeg gjerne hørt litt med hun først, for det første det vi har snakket om tidligere i dag, at hvor viktig det for dere to, for paret nå, å ikke bli gravide? Det helt avgjørende viktig? Står det om liv og helse? Noen kvinner bør jo rett og slett ikke bli gravide, for de kan risikere liv og helse selv ved å bli det, for eksempel. Eller det her mer en situasjon der du har et ekte par eller et par som lever i stabilt forhold, ikke ønsker flere barn, men heller ikke klar for sterilisering på en måte? Det kan jo, fra kvinners side da, så har vi det her med pessar, som jo da en slags gummikopp med en sånn...
Ikke det liksom kondomet for kvinner, har jeg hørt?
Vel, det vel femidome. Altså, det er litt mer sånn tråklete sak. Ja, absolutt, det finnes det også. Men det er mer en sånn lang plastpåse som du trer innover i skjeden, den opp mot livmor og munn, og som skal ligge inne. Du kan legge den inn før samleie, god tid egentlig. Og så er det viktig å få den ut igjen korrekt og sånn.
Mm.
Mens pessaret da er enklere å få på plass. Det er en slags gummihette, gummikopp med en springfjær rundt, som man da klikker på plass rundt livmormunnen med to fingre opp i skjeden. Og de aller fleste, i hvert fall sånn som det har vært til nå, så krever de tilpassing hos lege, så det kan være litt styr å komme i gang med det.
Og da ligger den bare inne?
Men da legger du den inn før det forventet samleie, og da skal den ligge inne i minimum 6 timer etter samleie.
Okay.
Det er klart at det kan absolutt være verdt å vurdere for en kvinne som lever i et sånn stabilt forhold og har mulighet til å på en måte planlegge samleie og forberede og, og ikke minst innforstått med altså at det vil jo ikke være like sikkert som en hormonell prevensjon, men kanskje i dette paret sitt tilfelle være sikkert nok.
Ja.
Så jeg hadde bare lyst til å nevne at det finnes, og at det kan absolutt også brukes. Ja.
Ja.
Mm. Men for den tematikken da, ja. Som vi på en måte kanskje har utsatt litt, men det jo veldig mange spørsmål fra, for det jo ja. en etisk bit i det her som ikke jeg har svar på, så sikkert ikke noen av dere har svar på, så kanskje ingen av oss har svar på. Og det jo dette her med hvor tid livet starter. Og da det jo mange som tenker at livet starter når hjertet begynner å slå. Noen tenker at livet starter når egget fester seg.
Ja, og når barnet kommer ut.
Ja, noen tenker når barnet kommer ut, og noen tenker at livet starter ved befruktning. Og der det jo en del sånne gråsoner da, tenker jeg. Det ene jo at når egget befruktes, så jo alt genmaterialet ferdig. Og det jo på en måte en sånn, da har jo, tenker kanskje jeg at det egget har verdi i seg selv, fordi det befruktet. Men så har du jo det perspektivet av at, sånn som du sier, hvis folk prøver å bli gravid, så det kanskje, i hvert fall har jeg hørt statistikken, at du blir gravid 1 av 5 ganger en gjennomsnittlig kvinne, 20% eller 25% eller noe sånt. Og da vil jo det noen ganger være gjerne fordi sæden ikke nådde opp til egget, eller at det ikke ble befruktet. Eller at egget ikke utviklet seg som normalt, eller at egget rett og slett ikke greide å feste seg. Og da blir jeg sånn, hvis det et barn, når det ikke har festet seg, og det ikke greier å feste seg, driver man da og på en måte egentlig får barn, for vi som tror på en himmel, og vi som tror på, liksom, driver man da befolket himmel med egg som ikke greide å feste seg. Det noen gråsoner her da, som på en måte... Og jeg skal ikke komme med noe fasit på det her, for det vet jeg ikke, men det kanskje noe av det mange med vårt livssyn synes at det utfordrende med prevensjon og hele denne tematikken her.
Jeg tror jo ikke at man kan slutte å prøve å få barn og ha sex. Gud har ganske tydelig heier på oss til å både ha sex og befolke verden. Så jeg tror ikke at på en måte, man skal liksom tenke at man skal... være mindre fremodig av den grunn. De hadde jo ikke mye prevensjonsmiddel i Edens hage, og jeg tror de hadde ganske mye intim aktivitet.
Nei, i dag har vi jo lært at vi kunne ha tilgang på det de siste 60 årene.
Jeg skrev jo en oppgave om det her, prøvde å finne litt ut når jeg var medisinstudent. Hvor mye vet vi om det som på fint heter postfertiliseringseffekt? Av det vanligaste prevensjonsmiddel. Så det jeg så, tok for meg og prøvde å finne artikler om og forskning på, det var hormonspiral, kobberspiral, og minipille og p-pille. Sånn at det får bli med det forbeholdet. Og det som overrasket meg da, det var at til tross for, som vi har vært inne på, hvor utrolig mange kvinner det blir både her og nå i dag, og litt tidligere også, der jo en del som har brukt prevensjon før oss, og har levd før oss, så vet den, det utrolig lite og utrolig dårlig forskning på, som kan si noe om hva skjer egentlig. For hovedmekanismene som vi har snakket om, hemme eggløsning, da skjer ikke befruktning i hele tatt. Men så vet vi jo at folk blir gravide. I sjeldne tilfelle så blir folk gravide selv om de bruker spiral, selv om de bruker PP. Så det betyr at av og til så skjer det befruktning, og enda sjeldnere så får da, lever da det embryo videre til å bli et fullbåret foster da. Det jo enda mindre sannsynlighet for. Og akkurat som dere sier, med et menneskesyn, med den biologiske oppfatningen, at det er vanskelig å dra noe annet skillelinje enn at det er befruktningsøyeblikk, at livsutviklingen starter, så jo det her en sterk motivasjon for å prøve å finne litt ut av det her. Sånn at mitt første budskap blir på en måte at det kan vi si veldig lite sikkert om, både fordi at det fryktelig vanskelig å finne ut av det, og fordi at det veldig få har prøvd på en god og liksom...
Og forske på det da.
Ja, på en god dokumenterbar måte.
Ja.
Men bare for å ta helt kort da, i og med at dette her ligger lytterne på hjertet og sånn, så tror jeg at det veldig fint å merke at det en bevissthet om det. Og samtidig at vi må være veldig forsiktige med å ikke legge byrder på hverandre som vi ikke skal ha. sånn at den tanken som du nevner, Ingrid Anette, om at den befolket himmelen med ufullbårne foster, på en måte, det, den må jeg si er helt ny for meg, så den, den tror ikke jeg skal kommentere veldig masse på, men det jeg kan si er til alle dere flotte kvinner der ute som, som lurer på, det er jo noen som har spurt på en måte hva som kristen, hvilken hormonell prevensjon eller hvilken prevensjon kan jeg stå inne for å bruke, og så videre. Så tror jeg bare at jeg må få si det at det er ingen av de metoderne jeg nevnte opp her som vi kan si helt sikkert at det ikke i noen tilfelle har en virkning på det befruktede egget, enten at det hindrer at egget får, får feste seg i livmorslimhinna, eller at det ikke får utvikle seg derifra igjen, for eksempel. Samtidig som at mest sannsynlig så er det på en måte uhyre sjelden, og det også vil virke litt inn på, eller bør i hvert fall virke inn på resonemanget vårt for hvorvidt vi kan akseptere det eller ikke. Og der tror jeg det kan være nyttig å tenke på at vi, intensjonen med prevensjon er jo å hindre befruktning, hindre at nytt liv blir skapt, hvis vi kan si det sånn. Og at vi da ikke må sidestille det med et, en provosert abort, for eksempel, der en vet at den går inn og å hindre en livsutvikling å gå videre. Og intensjonen er å stoppe den livsutviklingen, kan du si. Og så er det jo noe med at, sånn som du så flott har gjort, Ingrid, at det setter seg inn i på en måte, hvordan virker disse greiene her? Hva betydning har det for meg? Kan jeg leve med det med min samvittighet, og så videre? Altså at kanskje, kanskje kan vi til og med snakke om at vi har en plikt.
Ja.
Fordi at det styrkeforholdet mellom det nye livet og oss som voksne selvstendige individ er veldig, en veldig stor ubalanse der. Mm. Så kanskje tilligger det oss en større plikt.
Ja, men det synes jeg var veldig fint.
Uten at vi kan tre det nedover høyde på hverandre.
Ja, men jeg synes det var veldig fin også, måte å vinkle det på.
Og så mener jeg også det siste da, at at i hyppigheten, hvor ofte kan det tenkes at det her får et skjeme, det må ha noe å si. For det er klart at det, hvis det skjer en av 10.000 ganger, og de 9.999 andre gangene, så virker prevensjonen med å hindre eggløsning, for eksempel, så vil jeg anta at det virker inn på det aller fleste sin vurdering om hvorvidt kan jeg akseptere det her.
Ja,
for eksempel, alle oss kjører bil uten betenkeligheter. Ja. Vi vet at det skjer opp mot 100 dødsulykker i trafikken hvert år.
Ja.
Men det er ingen som har etiske betenkeligheter med å kjøre bil.
Mm.
For det, intensjonen med å kjøre bil er ikke å bli skadet selv eller skade noen andre.
Ja.
Det er tvert imot et gode.
Men jeg synes det var en veldig fin perspektiv å ha med seg, og egentlig legge bare litt i vårt, vår banehalvdel, at vi, vi har et forvaltet ansvar, og vi kan også ha en plikt av å sette oss inn i hva dette er for noe. Men jeg tenker også bare på hele samleie. Det er jo en god ting som er bra for oss, og vi liker det, og det er bra for parrelasjonen, men også ha den tanken i, dette forvaltet ansvaret med seg i tanken med at det er faktisk en, hva kaller du, en konsekvens av et samleie er at det kan utfallet i et svangerskap og i et barn og et liv. Og at den tanken synes jeg at vi skal løfte mer frem og ha som på en måte, det er faktisk vår plikt å tenke på det hver gang vi har et samleie. At vi må, er vi klar for dette hvis det skal skje, holdt på å si, for, mot formodning med alle prevensjonsmidler, men også på en måte at vi bærer et ansvar da, som disse her menneskene vi er, og ta det på alvor, ikke bare kunne skuffle det under teppet og liksom, ja, men at det å ha sex med et menneske kan føre til liv, og det ansvaret må jeg faktisk ta stilling til, før jeg på en måte går inn, og all den konsekvensen må jeg ta stilling til. Nå tror jeg, Kjersti, vi må gå til avrunding. Nå er det for mye forstyrrelser og avbrytelser her, men jeg synes du har vært helt fantastisk å dra oss inn i dette landskapet. Føler du at du fikk delt bittelitt? Du sitter jo med så mye kunnskap på dette her.
Jeg har bare lyst å si til alle dere kvinner der ute at jeg er veldig ydmyk for å snakke om det her. Og jeg tror at det er også litt risikoen en tar når en stikker hodet frem og åpner munnen, at vi treffer, enten vi vil eller ikke, så treffer vi mennesker sine ekte liv.
Ja.
Der er sår der ute. Altså, vi alle sårer mennesker på et eller annet vis. Og her handler det om, sånn som jeg opplever dere, å heie frem det gode, løfte opp livet, løfte opp det som gir livskraft. Det håper jeg virkelig at vi som er så heldig å få leve som Guds barn.
Mm.
Vi vet at vi er utstyrt. Han har utstyrt oss med ett rationellt ett hjärna som klarar som kan tänka rationellt. Vi har händer, ögon och öron för att tillägna oss kunskap. Han har gett oss livet. Han har gett oss evnen till att ge livet vidare till andra.
Tänk på det.
Och jag hoppas innerligt att detta inte ska bli en mörk och dyster och tyngande sak, men en glädjerik sak. Och jag är väldigt imponerad över de kvinnor där ute som har varit så ärliga och öppna upp lite och det de tänker på och inte minst vill på något sätt dela det med oss andra kvinnor och som de förstår så någon ting ligger på något sätt väldigt fast men fagfältet kan nog också sprika lite här och att jag vill på ingen måte ge mig ut för att vara experten som har alla svar och har studerat det här grundigast av alla. Jag hoppas det har varit till en hjälp för tanken och kanske lite hjälp till att leta vidare själv eller i alla fall skapa
en uppfordring
till det. Det finns också svar. Jag menar någon av de ting som de flotta kvinnor där ute har spurt om är lätt att få goda svar på. Mm. Det är inte en jättestor sak att få ett gott svar som vill hjälpa dig att ta ett gott valg. Och andra ting vill nog vara mer en livslång process närmast. Så att vi har stått i ett jättesprik idag och det har varit väldigt spännande att få vara med på det.
Jag tänker att det här hade ju varit spännande och dyka ner i igen och sant få lite respons på denna praten för exempel från dig som lyssnar hvis du lurar mer och vill höra mer från Kjersti eller bara liksom ja men kan menar du kommer ner då ja men när du säger sån så fortell mer om det, så skriv in til mail, vi har jo en mailadresse som du kan skrive in til, og så kan jo vi eventuelt høre om Kjersti vil komme tilbake og ta en ny runde, for det her er virkelig et landskap som det viktig å bli godt kjent i, og det synes jeg vi har fått begynne på i dag, men jeg synes at dette en reise vi kan gjerne ta med oss og gå videre i da. Så det får vi se Kjersti hvis du har tid og mulighet en dag til å ta med oss.
Så fint altså. Ja. Og bare for å liksom slutte sirkelen tilbake til der vi begynte, så la oss nå også på en måte heie på hverandre og løfte hverandre opp. Som sagt, det nesten ingen menneske før i historien som har hatt så mange valgmuligheter og som det har låget så åpent for som vår generasjon, eller våre generasjoner som lever nå og i fertil alder nå.
Yes.
Sånn at la oss være rause med hverandre og ja.
Men også da vårt ansvar å sette oss inn i hva som finnes der ute av, og det derfor vi har denne praten. Så tusen takk Kjersti igjen for at du var med oss, det var utrolig kjekt. Så høres vi i neste episode, vet du. Ha det godt! Tilbakemeldinger, tanker eller spørsmål etter det vi har snakket om i dag, så skriv inn til post@mammashjerte.no. Vi svarer alle mail. For å lære mer om Mammas Hjerte, kan du besøke vår nettside mammashjerte.no. Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og Familiesenteret i Bergen.